Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, taigi šiandien, kai mes minim gedulo, bet ir vilties dieną, tikrai birželio 14 yra tokia atmintina diena, nes šią dieną 1941 metais buvo pradėti masiniai gyventojų trėmimai į Sibirą ir aišku, kad tai rengė Sovietų Sąjunga. Labai daug žmonių buvo išvežta. Netgi iš viso skaičiuojama apie 130 tūkstančių pačių geriausių Lietuvos gyventojų. Kam? Kad būtų įvykdytas genocidas, kad būtų sunaikinta valstybė, kad būtų išvežti patys stipriausi, patys geriausi, o paskui su silpnesniais lengviau yra susitvarkyti. Taigi tie išvežti žmonės vadinami tremtiniais, galima vadinti ne tik tai tremtiniais ar politiniais kaliniais, vieni grįžo, kiti ne, bet tikrai daugumą iš jų galim vadinti kankiniais. Ir Jonas Paulius II viename savo laiške yra parašęs tokius žodžius, kad mūsų amžiuje, tai reiškia 20 amžiuje, tikrai yra labai daug kankinių ir jie dažnai neįvardyti, bet jie yra tarsi nežinomi kariai. Tai va tie nežinomi kariai, kurie drąsiai mirė už šventą reikalą, už tiesą, už tėvynės meilę, už vertybės, kuriomis gyveno, jie iš tikrųjų liudijo savo tikėjimą darbais. Mes žinom, kad neužtenka patogiai paliudyti žodžiu, reikia paliudyti darbu. Ir ateina laikas, kada mes tai galim padaryti. Taigi tie žmonės, kurie mirė už šventas vertybės, jie paliudijo darbu. Labai daug šventųjų 20 amžiaus viduryje subrendo, kuriuos mes dabar minim. Viena iš tokių mums žinomų yra Adelė Dirsytė, kuri iki dabar laikoma jaunimo mokytoja, ne tik ateitininkų vadovė, bet ji rašė, būdama lageryje, kad tik dabar, vat būdama lageryje, sužinojau, kad už gyvybę yra brangesnė kančia. Nežinojau, kad už mirtį baisesnė, bet už gyvybę brangesnė kančia. Nesu nelaiminga. Jis sako, kad be gyvenimo lageryje jinai te būtų nesubrendęs vaikas. Jis sako, tik čia aš pajutau tikrą gyvenimą. Taigi, jeigu mes laimę laikom tik patogumus, tik kančios išvengimą, tik kai viskas pagal mūsų valią, tai matom, kad šventieji kalba atvirkščiai, kad yra už gyvybę brangesnis dalykas, tai tas, nuo kurio mes bėgtume, kančia. Ir aš esu labai labai laiminga, nes Viešpats mano sielai teikia tokią ramybę, kad aš nepristingu jėgų, aš nepristingu minčių, visur jis man padeda, mano sielui visiška giedra. Taigi, ar mes galėtume pasakyti, kad mūsų sielui yra tokia giedra, kai tu sočiai pavalgęs, kai tau viskas sekasi, kai tave erzina, jeigu kažkas ne pagal tavo valią daro ir nėra tos giedros, nėra tos ramybės. O šventi žmonės rašo, kad kančioje jie atranda tą ramybę ir giedrą. Kitoje vietoje jinai tai prašo Viešpats, to panorėjo, kad pajausčiau kenčiančio žmogaus dalią, kad suprasčiau tikrą nelaimę. Tik toje tikroje nelaimėje auga pažinimas. Ir mes žinom, kad ji buvo labai kankinama, bet nepalūžo. Taip kaip Šventas Jonas savo raštuose rašo, kad mes galim turėti gerą valią, mes galim netgi stovėti gerame kelyje, bet jeigu mes neturėsim tvirtų kojų, mes tame kelyje nepajudėsim. Taigi labai svarbu tos tvirtos kojos. Taigi Adelė buvo ta, kuri tikrai savo pavyzdžiu palaikė lietuvaičių kalinių moralę, dvasę ir ne tik tai ištremtų, bet ir tų, kurie nebuvo ištremti. Mes žinom tos liūdėjimus apie baisius jos kankinimus, kada ji buvo tiesiog, ją siekiama palaužti fiziškai, dvasiškai, psichiškai, kitaip tariant, visaip sunaikint. Ir ji turėjo tą tvirtumą ištvert. kalinės, kurios nebuvo taip kankinamos, paskui liudija, kad tikrai jai užeidavo baisūs užtemimai, kartais ji būdavo ramio, kartais po visų tų mušimų ir kankinimų. Ji tiesiog atrodė, kad išėjus iš proto, nes tikrai stengėsi tie kankintojai žmogų visaip sunaikint. Taigi buvo siekiama sunaikinti ne tik valstybę, bet ir kiekvieną žmogų atskirai sunaikint už tai, kad jis laikosi tikrų vertybių. Bonhoferis, kuris irgi nemažai laiko praleido konclagerį, jis irgi labai daug ką ten suprato. Jis sakė, iš tikrųjų aš supratau, kas yra tikra krikščionybė, kad tie, kurie stengiasi gyvent Kristaus dvasia, jie neišvengiamai taps tikru žmogumi kaip Kristus. Tai reiškia, kaip jis sako, jeigu tu susikoncentruoji ne į save, o į Kristų, joks kelias nebus per sunkus. Bet Kristus ėjo, kaip jis sako, nešdamas kryžių. Ir kryžiaus nešimas, kryžius nėra, kaip jis sako, gyvenimo pabaiga. Ne. Kryžius priešingai mus pasitinka gyvenimo pradžioje. Ką tai reiškia gyvenimo pradžioje? Gali būti taip, kad žmogus visą gyvenimą neša kažkokį kryžių, bet gali būti, kad tas kryžius ištinka jo gyvenime ir tas žmogus pasikeičia, jis tampa nauju žmogumi. Taigi Bonhoferis sako, aš noriu kalbėti apie tokią teologiją, kuri žmogų padaro žmogumi, ne apie tokį krikščionį, kuris priklausys kažkokiam tipažui naujam, kuris kažkoks taps ypatingas, ne. Jis sako, Kristus buvo tiesiog žmogus. Taigi krikščionis, jis turi tapti tokiu pačiu tikru žmogumi kaip Kristus per kryžiaus nešimą, kuris turi įžangą paklusnumą. Paklusnumas, jis sako, yra nesuvokiama paslaptis. Per paklusnumą tu gali priimti kryžių ir kryžius tave pakeis. Jis sako, paklusnumo prasme visi mes esam vienuoliai. Visi, kitaip tariant, visi mes galim pasiekti dvasines aukštumas per paklusnumą. Taigi jis sakė, kad reikia nekalbėti apie krikščionybės tiesas, reikės liūdyti. Bet koks žmogus gali liūdyti? Vėl tas pats, kaip kryžiaus Jonas sako, tas, kuris turi tvirtas kojas. O kas jas turi? Tai va tas, kuris išbūna tikrose vertybėse ištikimas, jis yra paklusnus. Ir tik toks, kaip Bonhoferis sako, jeigu tu nori įrodyti meilę Dievui, tai tik tokiu būdu. Taigi, jis sako, nereikia savęs kažkaip supriešinti su pasauliu, mūsų viena koja pasaulyje, bet kita danguje. Taigi, būti krikščionimi, tai būti viena koja tikrų žmogumi čia žemėj. Jis sako, tu gyvenk pasaulietiškai, dalyvaudamas Kristaus gyvenime. Tai reiškia, paklusniai priimdamas tai, kas ateina į tavo gyvenimą. Tu esi to laikmečio žmogus. Taigi tie, kurie buvo tremiami, kankinami tuose lageriuose, jie iš tikrųjų tapo naujais žmonėmis, priėmę visą tai kaip jų pačių gyvenimo dalį, kuri padarė juos naujais žmonėmis. Taigi ir Bonhoferis sako, tikra teologija yra tikra tuo, kad mes galim liūdyti Kristų savo gyvenimu. Ne kažką sužinot, bet realiai atras Kristų savo gyvenime. Tik vienintelė tokia galimybė. Taigi koncentruotis reikia ne į save, o į Kristų. Ir matom Dirsytį, kuri parašė maldaknygę ir jos pavadinimas buvo Marija gelbėk mus. Marija gelbėk mus. Kitaip tariant, padėk išstovėtame kelyje, ji ištvėrė visas kančias ir paliko mums labai stiprų liūdėjimą. Mes ją minim tikrai vien todėl, kad ji išbuvo toje kančioje nepalūžus ir kaip ji rašo, kad toje kančioje ji atrado ramybę. Taigi kitas mums labai gerai žinomas šventasis Maksimilijonas Kolbė, jis irgi sako, kad mes turim būti šventi, bet šventumas ne prabanga, šventumas yra pareiga. Mes turim būti tobuli, kaip dangiškas tėvas yra tobulas ir jis sako, duokit man gabalėlį kreidos, aš jums parašysiu formulę. Ji yra labai paprasta. Ir jis sako, vat, ant lentos užrašote kreida mažą V raidę ir lygų didelį V raidį. Ir sako, štai mano formulė, ar suprato. Ta mažoji V yra mano valia, didžioji V yra Dievo valia. Jeigu jos supriešinamos, kas būna, kai mes gyvenam patogų savo gyvenimą, tiesiog tada ta mažytė V tarsi panaikina tą didžiąją V. Nėra čia jokios lygybės. Jis sako, lygybė atsiranda tada, kai mes susivienijam. Kitaip tariant, toje lygybėje turi būti pliusas. O pliusas tai yra kryžius. Na ir sako, kaip suprast tą pliusą. Tai reiškia sujungti savo valią su Dievo valia. Kaip Dievas nori. Kaip Dievas nori, kaip koks yra mano šventumo kelias. Tai yra labai paprastas. Tiesiog paklust Dievo valiai. Ir šita tokia paprasta Maksimaliono formulė, kurią jis ir vadino tokia paprasta šventumo formulė, tarsi žaistum žaidimą, aš manau labai pradžiugintų kryžiaus Joną. Paprasta formulė, tiesiog paklusk. Ir kaip jis sako, kad svarbu neturėt labai daug informacijos, ar ne, bet labai svarbu atlikti šitą paprastą veiksmą. Paklusnumo, viskas taip paprasta. Mes tiesiog, jis labai mylėjo Mariją ir sakė, kaip ir dirsyti, ar ne, Marija gelbėk mus. Taip ir jis sakė, tiesiog besąlygiškai atsiduok nekaltajai. Ir viskas, ji yra Kristaus galvos ir kūno narių motina. Jeigu tu esi kartu su jie, ji tave išves, Kristau, atsiduodu tau per Mariją. Ir jis sako, mes patys negalim atlikti ne vieno didvyriško veiksmo, bet mums reikalinga pagalba. Marija gali padėti. Ji pati parodė tą pasiaukojimo pavyzdį. Ir jis sako, šitas gyvenimas yra toks trumpas, mes turime elgtis kaip tie šikštuoliai, kurie vat, nori tiesiog, kaip jis sako, turim gerai išnaudotą trumpą laiką, šykščiai, tai reiškia nesimėtyti į bereikalingas, nevertingus dalykus ar neištaškyto savo laiko. Bet labai svarbu, kaip jis sako, pasitikėti Dievu, pasitikėti nekaltaja ir išmokti liūdyti Kristų savo gyvenimo. Išnaudoti šitą laiką liūdėjant Kristų. Ir jis sako, bet kaip tai išmokti? Ne iš knygų, atsiklaupus. Ir jis sako, kai man reikėdavo kažką labai svarbaus, aš tiesiog atsiklaupdavau prieš savo staliuką, ar ne, ir prašydavau nekaltosios, kad ji man padėtų suprast tą dalyką, kad aš galėčiau teisingai pasirinkti. Mes žinom, kad jis buvo tas, kuris visiems padėjo, kad jis nebijo paukoti savo gyvybę, kad jis nebijojo mirties, tam, kad gyventų. Tai matom, kad būtent tie šventieji, kurie negyveno patogiuose namuose, lageriuose, konclageriuose, kur buvo kankinami, jų padėtis tikrai mūsų galva buvo tokia, kur niekas, net jie patys, nebūtų ieškoję, bet jie tiesiog paklusniai visą tai priėmė. Taigi ir Maksimalionas Kolbė sako, išoriniai ir vidiniai kentėjimai negali mums pakengti, jie gali prisidėti prie mūsų šventėjimo. Jie negali mūsų nužudyti, nors atrodo, kad mes esam žudomi. Jie gali mums tik tai paruošti kelią į dangų. Iš tiesų, jis sako, budeliai reikalingi, kad būtų kankinių, kad turėtume duonos reikia nupjauti javus. Tas pasiruošimas kančiai, kaip jis sako, vat reikalinga ta pagalba, malda. Tai geriausiai žmogus išmoksta melstis kančioje. Tada, kai jis yra paliestas kančios, jis sakė, aš būtent vatame kalėjime ar ne supratau, kad kančia yra pagalba. Kančia nėra, kad mane sužlugdytų, bet kad man pagelbėtų, kad aš tikrai galėčiau pradėti aukotis už kitus. Kentėjimas, kaip jis sako, yra geras ir mielas tam, kuris jį noriai priima. Taigi jis sakė, drąsos, subręskim kankinystėj, nebijokim, tai tikrai nėra blogas dalykas, Dievas yra meilė. Ir jeigu tu su Dievu, tau bet kuriuo atveju niekada nieko blogo neatsitiks. Kankiniai jie suprato, kad to tikrojo gyvenimo niekas negali išplėšti žmogaus. Kad ir kaip jis būtų naikinamas, ir psichologiškai, ir kūno prasme, ir socialiai, bet kitaip tariant, tikro gyvenimo, gyvenimo su Dievu niekas iš tavęs negali išplėšti, tik Dievas yra tiesa. Ir Maksimilijonas irgi rašo apie tai, kad tos tikros tiesos niekas negali iš tavęs atimti. Ir jeigu tu ieškai tiesos, tai pasilik pačioje tiesoje, ne, neišsigas tų, kurie melu nori nugalėti tiesą. Taigi, sako, aš supratau, kad iš tikrųjų, kaip Paulius sakė, mes grumėmės ne su kūnu ir krauju. Nesvarbu, kad karas atrodo, kad grumėmės pabūklais, ginklais, kad gali nužudyti mūsų kūnus, bet Maksimilijonas sako, tikrai Paulius buvo teisus, mes grumėmės ne su kūnu ir ne su krauju. Taigi tai vyksta dvasinė kova ir dvasinėje kovoje, jeigu nori laimėti, tai be Dievo nelaimėsi. Taigi tie žmonės, kurie ištvėrė baisius lagerius, kankinami ir vieni grįžo, kiti ne, jie tikrai vertino kryžių, kaip Maksimilijonas sako, aš galiu su Asyžiaus neturtoliu sakyti, o laimingasis kryžiau, aš pasiruošęs tave priimti. Tas pasiruošimas iš tiesų ir yra tos tvirtos kojos, kaip Kryžiaus Jonas sako, kad mes galėtume išstovėti tame paklusnume, nes Simona Veil, kuri irgi labai daug mąstė apie kančią, ji sakė, kad tikra kančia yra ta, kurią mes įvardintume jau net ne kančia, o nelaimė. Kaip mes ir galim sakyti, visi tie trėmimai buvo didžiausia nelaimė. Ji sako, nelaimė tai yra tokia vidinė būsena, kada apima labai didelis sielvartas, netgi fizinis skausmas, širdies visiškas užgniaužimas, vidinis dusulys, tarsi tavo gyvybės naikinimas. Ir ji prisimena Homerą, kuris sakė, kai žmogus tampa tą dieną, kai jis tampa vergu, jis praranda pusę savo gyvybės. Taigi mes matom, kad visas tas komunistinis režimas iš tikrųjų siekia visus padaryti vergais, atimt pusę gyvybės, kai Homeras rašo pusę sielos. Taigi tas sielvartas yra vidinis. Nelaimė yra ir fizinis skausmas, kaip Simona Veil sako, ir dvasinis skausmas. Nelaimė tai tarsi tavo gyvenimo išrovimas su šaknimis, tarsi mirties atitikmuo, kada norima tave sunaikinti fizinę prasme, tiesiogiai ir ne, sukelt tau didžiausią fizinį skausmą, sukelt sielos skausmą, kad tu tą nelaimę justum. Na ir tai yra tikrai ne, žmogus galbūt tiek negalėtų sugalvotų kančių, bet kadangi čia yra dvasių kova, tai jeigu jis sudaro sutartį, pavadinkim su velniu, tai velnės tikrai pasistengia, kad tos kančios būtų žmogui tiesiog nepakeliamos. Bet kai Bonhoefferis sako kančioje, žmogus tampa, jis supranta, kas yra gyventi Kristaus dvasia. Ką reiškia būti tikrų žmogumi. Taigi tokią žiaurią būseną nori sukel žmogui tie, kurie nori jį sunaikinti pačiu baisiausiu būdu. Tai Simona Veil sako, va čia ir yra ta didžioji gyvenimo myslė, ne šiaip kančia, kai tau skauda dantį, kai jį išrauna, tu pamiršti tą skausmą, bet tikra kančia yra nelaimė. Kai žudomi nekalti žmonės, kai jie kankinami nepakeliomomis kančiomis, kai jie išvaromi iš savo namų, iš savo šalies, kai jie padaromi vergais, įkalinami kalėjimuose, stovyklose, kad jie ten pasijaustų tikrais nusikaltėliais ir jinai sako, čia nieko stebėtino. Kai taip nori suparalyžuoti tavo gyvenimą, kai tu tik ką buvai sveikas, stiprus ir tu esi visai nekaltas, bet jis sako, bet visa tai yra ta pati neapykanta, kuri buvo rodoma pačiam Kristui. Jis buvo nekaltas, kaltas žmogus, jis kitaip priima tą kančią, kuri skirta už tą blogį, kurį jis padarė. Bet tikra nelaimė pajaučiama tada, kai tu nesi nusipelnęs tos kančios ir tu esi kankinamas taip, lyg būtum didžiausias nusikaltėlis, taigi Simona vėl sako, nelaimė privertė Kristų melstis ir prašyti paguodos. Ta nelaimė privertė Kristų taip jaustis, kad tėvas jį apleido. Nelaimė privertė Jobą užsipult Dievą. Jam atrodė, kad Dievas tyčiojasi iš jo visiškai nekalto. Taigi nelaimė užvaldo sielą savotišku siaubu. O tas siaubas yra dėl to, kad tuo momentu, nelaimės momentu, tau atrodo, kad nėra ko mylėti, kad nėra meilės. Simona vėl sako, didžiausia nelaimė, kai tu jauti, kad tu negali mylėti, kad nėra ko mylėti, kad tavo siela yra didžiausiai tamsoj, jinai visiškai tuščia, kiekviena sielos dalelė yra pleista. Ir jis sako, ir jeigu siela vis dėlto nenustoja mylėti, nors būsena prilyksta pragarui ir tie, kurie stengiasi vykdyti būtent tokias bausmes skirt žmonėms už nieką, kaip mes matom, kas vyko tuo laiku ir netgi kas dabar vyksta pasaulyje, jie iš tikro siekia nužudyti sielą, atimt gebėjimą žmogaus mylėti, netikėti meilę, čia yra nelaimė. Nelaimė užkietina širdį ir įvaro į neviltį, į didžiausią vidinę panieką, į nepasitenkinimą, į pasibjaurėjimą pačiu savimi, į kažkokį suterštumo jausmą, nes Simona vėl sako, tada, kai nėra sieloje meilės, tu taip ir jautiesi, kad tave tarsi užvaldo blogis, ta nelaimės būsena, kuri, kaip jis sako, proporcingai tų žmonių nekaltumui, jiems tarsi brukama šitas nelaimės jausmas. Kuo tu esi labiau nekaltas, tuo tu labiau tą neviltį, paniką, pasibjaurėjimą, užtirštumą jauti. Ir jis sako, dėl ko Jobas taip šaukė. Jis iš tiesų buvo nekaltas, bet ta neviltis labiausiai ir pasiekė tas tyra širdis. Ko širdis tyresnė, to kančia didesnė. Ir Simona vėl sako, Kristus iškentėjo pats pirmas tokią kančią ir tiesiog jis mums yra pavyzdys. O kalbant šiaip apie žmonės, jis sako, mums tiesiog kūniška prigimtis yra bendra, kaip ir gyvūnams. Pavyzdžiui, rašo, kad vištos puola ir sukapoja snapai sužeista višta. Kodėl toks mechanizmas? Nes čia tiesiog veikia pats mechanizmas, taip yra mumyse. Ta panieka, kai tu esi naikinamas kito, vat tiesiog, kai tave siekia kažkas sunaikint visom prasmėm, kas ir buvo daroma, ar ne, tas genocidas asmens prasme, sunaikint tave visiškai, kuo žmogus labiau nekaltas, kuo išvaresnis, kuo jis tyresnės sielos, tuo jis skaudžiau visą tai pajaučia, tai dar labiau atsigrėžia visi tie dalykai jo viduje prieš jį, nes jame tarsi bandomas sunaikinti jo sielos gyvybę. Tai yra prakeiksmas. Jis sako, Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu. Nes parašyta, prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio. Čia iš laiško Galatams. Taigi, kas yra tas prakeiksmas? Prakeikimu, kaip jis sako, tapo ne tik Kristaus kūnas kabantis ant medžio, bet visa jo siela, lygiai taip kiekvienas nekaltas žmogus nelaimėje jaučiasi prakeiktu, taip yra netgi su tais, kurie buvo nelaimėje, tarsi išsikapstė iš tos nelaimės, bet visa tai išliko jų sieloje. Jie yra giliai sužeisti. Taigi tikras genocidas ir yra pažeist gyvybę, pačią žmogaus gyvybę. Čia yra didžiausia nelaimė. Žmogus gali kančią pernešt, bet Simona vėl sako, bet nelaimės pasekmė, kad tiesiog siela yra užnuodijama ir tos injekcijos yra visom prasmėm fizinė, kaip ir Angelė Dirsytė buvo kankinama žiauriausiais būdais fizinė prasme, psichologinė prasme. Taip visi kankiniai praėjo šitą kelią. Ir jis sako, kad vis dėlto niekas iš tiesų negali atimti žmogaus gyvybės, kad ir kaip jis būtų naikinamas, nes gyvybė yra Dievo rankose. Kitaip tariant, jinai sako, nepaaiškinamas dalykas, ar ne, kaip Maksimilijonas Kolbė. Jis išlydėjo iš tos dujų kameros visus ir jam turėjo papildomai suleisti injekciją, kad kažkaip jį numarint, nes jis tiesiog nemirė. Todėl, kad jis dovanojo kitiems tą dvasinę gyvybę, kad jis nebijo pasiaukoti už kitus, jis tiesiog nemirė. Jį tiesiog neveikė tie nuodai, tos dujos. Taigi kartais, kaip Simona vėl sako, nelaimėlis, kad ir kaip jis būtų naikinamas, ta kuriama nelaimė, paradoksas, jis išlieka gyvas, Dievo malonė. Kaip jis sako, bet Dievo malonė veikia meilę. Kitaip tariant, kiek mes žinom tokių liudijimų, kaip tie, kurie buvo visaip kankinami, jie nekeikė tų kankintojų. Jie meldėsi už juos. Jie sakė taip kaip Kristus, Dieve atleisk jiems, tegul jiems negrįžta tuo pačiu. Jie nežino, ką daro. Dieve, nekankink jų, duodamas kažkokią bausmę, nes tai bus tiesiog per mažai. Bet taip pat nesuteik jiems tos kančios, kaip jie supras, ką jie yra padarę. Atleisk jiems, Dieve, jie nežino, ką daro. Taigi, iš tikrųjų, pagal Simoną vėl, kai tu atsiduri toje kryžiaus papėdėje, tai tu išgyveni ir didžiausią atstumą nuo Dievo, ar ne, kančioje žmonės tikrai šaukėsi Dievo, bet jo neranda. Ir tuo pačiu, kaip jis sako, labai svarbu toje nelaimėje netap daiktų, ar ne, nes tiesiog tie kankintų ir stengiasi tą žmogų padaryti daiktų, ar ne, kad jį būtų galima valdyti. Taigi, neprarast tikėjimo, turėt va tas, kaip kryžiaus Jonas sako, tvirtas kojas. Tie, kurie persekiojami dėl tikėjimo, ar ne, jie yra palaiminti. Čia yra pats aukščiausias 8 palaiminimas. Palaiminti, ar ne, kurie dėl mano vardo kenčia. Jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kurie esat niekinami, kankinami, nes Kristus irgi buvo, kaip Simona vėl sako, jis irgi buvo taip nelaimingas. Jis mirė kaip kankinys, jis mirė kaip kriminalinis nusikaltėlis kartu su plėšikais. Tai plėšikams lengviau, jie žino, už ką jie miršta. Bet Simona vėl sako, va čia ir yra ta brangiausia kančia, didžiausia, bet ir brangiausia kančia, kurią tu priimi, kaip šventieji sako, paklusnumu. Iš paklusnumo Dievo valiai. Čia yra tikra meilė. Tikra meilė yra pats Dievas. Tai jeigu tu paklusti Dievo valiai, tai per tą paklusnumą Dievo meilė pradeda veikti tavo gyvenime, nesvarbu, kokie tie fiziniai mechanizmai būtų taikomi tavęs žudimo procese. Jis sako, tiesiog dažnai kančioje taip atsitinka, jeigu tu tikrai tampi paklusnus Dievo valiai, tu tarsi persikeli už savęs paties, už visatos, erdvės ir laiko ribų, ten, kur yra pats Dievas. Ir tada iš ten tu matai tą mechanizmą visai kitų žvilgsnių. Už tai tie žmonės ir meldžiasi Dievę, negražink jiems tuo pačiu. Jie yra mechanizmo sraigteliai. Tai kai Simona vėl sako, materija yra visiškai pasyvi. Tu esi daromas tų kankintojų tokiu buku daiktu, ar ne? Bet jeigu tu iš paklusnumo Dievo valiai visą tai priimi, tu tampi tobulu pavyzdžiu, kaip tas mechanizmas nori tave sudurot ir negali. Tiesiog čia ir yra tas Dievo meilės ir Dievo valios akivaizdus veikimas. Vienintelis protingas, kaip Simona vėl sako, žmogaus veiksmas, tai ir yra tas paklusnus pasirinkimas trokšti tik to, ko šiuo momentu trokšta pats Dievas. Nes šita mechaniniam, kaip jinai sako, mechaniniams dėsniams pasauliui, tiesiog visas pasaulis yra pajungtas tai mechaniniai būtinybei, bet antgamtiniai dalykai šitam mechanizmui nepriklauso. Todėl reikia neišsigąst, ką ir darė kankiniai, neišsigas to pajungto mechanizmo, kurį valdo greičiausiai va, ta piktoji dvasia per tam tikrus žmonės, bet jeigu tu esi paklusnus Dievui, neveikia šitas mechanizmas. Kaip Maksimilijonas Kolbė tą tiesiog paliudyja savo atveju. Taigi nuolankumo jėga yra beribė, nes nuolankumas tarsi neleidžia tam mechanizmui sunaikint pačios gyvybės. Jeigu žmogus lieka tik su savim pačiu, su savim kaip auka, su savęs meilė kaip savimeilė, tada jis toje kančioje visiškai palūžta. Bet jeigu kančia priimi iš paklusnumo, tu matai patį Dievą ir Dievo veikimą. Simona vėl sako, visur mes visko turim išmokti, ar ne? Kaip mokomės kokio nors amato, taip ir čia, dvasiniuose dalykuose tu taip pat mokaisi. Čia taip pat reikia pastangų, reikia laiko. Ir jis sako, vat, kai mokaisi skaityti, ar ne, tai jeigu apverstum knygą, tai, nu, tu sakytum, tos raidės yra, be žodžių negalėtum perskaityti. Teisingai atverstum, tu galėtum skaityti žodžius. Taigi tas, kuris nemoka skaityti, jam daug reikšmės bus kaip užrašyta, ar ne, tas pats tekstas, ar sakinys užrašyta raudonai, ar mėlynai, jisai matys vat, tą skirtumą. Bet jis nesupras, kad čia yra ta pati reikšmė, ar raudonai užrašyta, ar mėlynai, jam atrodys, kad tai yra skirtingi tekstai. Bet tas, kuris moka skaityti, jis jau, jam bus bereikšmės, ar ten raudonai, ar mėlynai užrašyta, jis mokės skaityti sakinius. Taip ir čia. Jis sako, gyvenime mes išgyvenam džiaugsmą, išgyvenam kančią, bet tai tėra tokios spalvos, ar ne? Jeigu tu moki skaityti, tai tu matai, kad ir džiaugsmas, ir skausmas vienodai brangios Dievo tau dovanojamos dovanos. Tu tiesiog turi priimti ir išgyvent, kaip jinai sako, pilnai ir džiaugsmą, ir skausmą. Jeigu mes išgyventume tik džiaugsmą, ką paprastai mes renkamės, bet bėgtume nuo skausmo, jis sako, nu, tiesiog išardytume visą tikrovės sąrangą. Jeigu esi tikras Dievo draugas, kaip jį rašo, tai turi išgyventi ir vieną, ir kitą. Kitas dalykas, kai jinai rašo apie kančią, jinai sako, kad dažniausiai tie, kurie stengiasi sukelt kančią, jie stengiasi sukelt ir fizinę, ir psichinę, ir socialinės prigimties kančią, ką mes matom, kas ir buvo daroma, ar ne? Žmogus sužlugdyti visom prasmėm, kad tu ir fiziškai taptum neįgalus, ar ne, arba visiškai suluošintas, lygiai taip pat psichologiškai. Ir kad tu negalėtum socialiai prie nieko pritapti, kad tu būtum tarsi eliminuotas. Bet ar iš tikrųjų, sakykime, ta velniška, toks velniškas mechanizmas sugebėjo atimti gyvybę? Ne. Kaip tik sustiprino. Tie žmonės tapo kelrodėm žvaigždėm. Mes ir dabar kalbam apie tuos šventuosius. Taigi grūdas, kaip ir Simona vėl rašo, negali savo aukti, jis yra kažkam skirtas. Taigi gyvenime tu turi suvo, kam tu esi skirtas. Tu nesi skirtas užaukti savo pačiam, save patį pamaitint, ne. Grūdas skirtas, kad taptų duona. Taigi, kad taptum duona, tu tiesiog turi subręst tuo tikru grūdu. Ir jinai sako, tas tikras grūdas, tai yra Dievo meilė, kuri ateina kokį noriu pavidalu, ar ne? Dėl ko tie šventieji kankiniai kaip tik ir kalba, kad vat, toje kančioje jie tapo tikrai žmonėmis, jie išmoko mylėti, jie suprato, kas yra gyvenimas, jie tikrai pradėjo gyventi. Kai Bonhoferis, kai užinojo, kad bus nužudytas, jis kaip tik sako, kad jūs galvojat, kad čia pabaiga? Ne. Jis sako, čia gyvenimo pradžia. Tai niekas negali iš tavęs atimti Dievo su visa gyvybė. Niekas negali nužudyti Dievo. Tik Dievas yra gyvybė. Taigi, jis sako, kai Dievas pasie tavyje tą grūdą, jis pasitraukia, tas grūdas auga. Bet tas grūdo augimas gali sukelti savyje skausmą, nes jis nori aukti, jis nori užimti vietą tavyje. Nesvarbu, kas ten, kiek tų pikžolių, vis tiek tas grūdas auga. Ir kaip jis sako, tas meilės grūdas augdamas vis dėlto sieloj sukuria va, tą skausmą, ar ne? Kartais mes įvairias situacijas turim išgyventi, bet kad tas grūdas augtų, reikia meilės. Taigi jis sako, kad jeigu tu pildai Dievo valią, tu gyveni Dievo meilę ir tik Dievo meilė gali auginti tą grūdą tavyje, bet tas augdamas grūdas priverčia tave vis labiau įsižadėti savęs, kad tu subręstum tam tikram susitikimui su Dievu, kad tas grūdas užaugtų tavyje. Taigi galiausiai tu turi vis labiau ir labiau išsižadėti savęs, taip kaip Kristus apiplėšė save iki kryžiaus mirties. Taigi kančia yra kančia, ar ne, kai Simona vėl rašo, kad kai plaktukus suduodi į vinį, visas smūgis gautas plačios vinies galvutės pereina į tą smaigalį, neprarasdamas niekiek savo jėgos, nors vinies galas tai yra tik taškas. Jeigu plaktukas ir vinies galvutė būtų be galo dideli, vis tiek viskas vyktų lygiai taip pat. Vinies smaigalys perduotų taškui, į kurį yra nutaikytas tą begalinį smūgį. Taigi rašo kraštutinė nelaimė, fizinis skausmas, sielos neviltis, socialinis nuosmukis. Tai ta vinis, jos smaigalys nutaikytas į patį sielos centrą. Vinies galvutė tai visa būtinybė išsklaidyta per visą erdvę ir visą laiką. Taigi ta nelaimė yra, kaip jis sako, dieviškos technikos stebuklas. Tai paprastas, bet išradingas įtaisas, per kurį baigtinio kūrinio siela gali patekti toj neišmatuojama akla žiūri ir šalta kančios jėga. Tas begalinis atstumas, kaip didžiausia kančia skirianti Dievą nuo kūrinio, visut visą susitelkia viename taške, kad persmeigtų sielą per patijos centrą. Žmogus, kuriam nutinka toks dalykas, jis tarsi dalyvauja šioje operacijoje, jis blaškosi kaip dar gyvas drugelis, kuris tučtuojau bus prismeigtas į tą albumą, ar ne? Taigi jis sako, kad meilė yra sielos kryptis, o ne jos būsena. Jeigu to nežinai, tu įpuoli į neviltį vos tik ištiktas nelaimės. Taigi siela nukreipta į Dievą, kai ją perveria tas vinis, ta siela yra prikalama prie pačios visatos centro. Tai tikras centras esantis už erdvės ir laiko ribų, tas centras yra Dievas. Matmenyje, kuris nepriklauso erdvei ir yra ne laikas, o visai kitas matmuo. Ir toji vinis, kuri perveria tą kūrinį, atrodo, kad nužudo, bet iš tikrųjų, kaip ji rašo, tarsi gražina prie paties visatos centro. Taigi, tas susikirtimo taškas, tai ir yra kryžius. Kryžių yra vertikali ir horizontali dalys, stiebas ir skersinis. Taigi, kaip jis sako, tokiu būdu šita pasauliška, sakykim, būtis yra prismeigiama, pakeliama, ar ne prie tos vertikalios dalies, tarsi į žmogų žiūrint, tai būtų širdies centras. Taigi, ta kančia, kurią išgyvena žmogus kaip fizinė, psichinė, dvasinė kančia, jis yra tarsi prikalamas prie pačios meilės. Taigi jis sako, va toje būsenoje žmogus tikrai gali suprast, ką sakė Paulius, sakydamas, būkite įsišaknėję meilėje, kad galėtumėte suvokti, koks yra plotis ir ilgis ir aukštis ir gylis ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta bet kokį žinojimą. Taigi didžiuokimės mūsų kankiniais, didžiuokimės tais žmonėmis, kurie iš tikrųjų nepabūgo tapti, kaip Bonhoferis sako, tikrai žmonėmis. Tikras žmogus yra Kristus, kuris nešė kryžių ir tebūnie jie mūsų gyvenimo pavyzdžiai. Ačiū uždėmesi su Dievu.
Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.